Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Všechny vás srdečně vítám na dnešní bohoslužbě a naslouchejme na počátku slovům žalmu 57. Mé srdce je připraveno, Bože. Mé srdce je připraveno, budu zpívat, prospěvovat žalmy. Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu. Mezi národy ti budu prospěvovat žalmy. Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí, ať je tvoje sláva. Amen. Ještě jednou vás srdečně vítám, milí posluchači Českého rozhlasu stanice Vltava. Vítám také všechny sestry a bratry a přátele, kteří spolu s námi nyní jsou ve spojení, abychom společně prožili nedělní bohoslužbu. Vítám vás při přímém přenosu, který se koná ze sboru Církve bratrské v Praze 1 v Soukenické ulici. Náš sbor v hlavním městě působí už 140 let a od roku 1907 má na tomto místě svoji modlitebnu, tedy v Soukenické ulici. Byl založen našimi předky proto, aby lidé mohli slyšet osvobodivé evangelium o spáse a záchraně v Ježíši Kristu. Hned na počátku dnešní bohoslužby jsme slyšeli vyznání z knihy žalmů o milosrdenství, které sahá až k nebi. Budeme za chvíli číst také z evangelia o Pánu Ježíši Kristu, který těžce zápasil na modlitbách v Getsemane, a to zápasil před svou smrtí. Naslouchat budeme také dnes starozákonnímu příběhu o posledním ze všech soudců, o nejsilnějším ze siláků Samsonovi, který měl ovšem mnohé slabiny, ale i nad ním se Hospodin smiloval. Při dnešním bohoslužbě nám budou zpívat a hrát hudebníci z kapely Souznění: Adéla Bišefová, Věra Matulíková, Petr Šťastný, Daniel Matulík a Tomáš Knotek. Slovíčko pro děti bude mít pro nás připraveno a má připraveno Jana Matulíková a bohoslužbou a slovem Božím vás provedu já, kazatel tohoto sboru Bronislav Matulík. A v tuto chvíli naslouchejme písničce Veď mě z vnějších nádvoří.
Thank you. kde zahlédnu tvoji tvář, kolem těch, kdo v chrámu slouží, dál než k chválení, až tam, kde mlčí lidská moudrost a tvůj hlas tiše zní.
A nyní naslouchejme čtení z Lukášova evangelia z 22. kapitoly a čtěme od 39. po 54. verš.
Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu, učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Ještě ani nedomluvil a hle, zástup a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden ze 12, přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl: Jidáši, políbením zrazuješ syna člověka? Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli: pane, máme se bít mečem? A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a utěl mu pravé ucho. Ježíš však řekl: přestaňte s tím. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Pak řekl Ježíš těm, kteří na něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším: jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě a nevstáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy. Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu.
A v tuto chvíli je připraveno, milé děti, slovíčko pro vás, slovíčko o broučkovi, jak se měl nebo chtěl ženit. Tak se těšíme.
Dobré ráno, děti velké i malé. Já vám připomenu příběh z knížky Broučci, protože Brouček dělal spoustu věcí dobře a některé věci špatně a jak se mu to tak vyplatilo nebo nevyplatilo. Zkrátka bylo to takhle. Brouček žil se svojí maminkou a se svým tatínkem v takové vesničce, kde žili taky další broučci. Byl tam třeba kmotříček a kmotřička a jejich holčička Beruška. Pak tam byla taky Janinka, která se nikdy nevdala, protože se pro ní žádný brouček nenašel. A Tudíž Janinka měla pak spoustu času, aby se mohla s dalšími broučky modlit za různé věci a pomáhat jim, když to potřebovali. No a tak ten brouček tam tak vyrůstal a měl se tam hezky s tatínkem, s maminkou a s ostatními a připravoval se na to, aby jednou, až doroste, mohl dělat službu, kterou pro něho Pán Bůh přichystal. A bylo to tak, že brouček začal lítat s kmotříčkem a s tatínkem a s ostatními broučky a všichni měli svoje místečko, kde měli svítit lidem. A tahle ta služba byla pro ty broučky nachystaná už dopředu od Pána Boha, aby opravdu každý viděl tam, kde má jít a aby ti broučci dobře svítili lidem a lidi nezabloudili. No a co se jednou stalo? Brouček měl svoje místečko, kde měl tedy stát a svítit, ale najednou zaslechl z blízkého místa nějaký pláč, tak se šel podívat, co se to děje. A dělo se to, že tam seděla nějaká uplakaná Verunka, protože Verunky nelítají v noci, tudíž se ztratila a najednou netrefila domů. Tak Broučkovi ho bylo líto té Verunky, že je taková ztracená, tak se rozhodl, že jí pomůže. Takže se jí doptal, kde bydlí, ona mu to řekla a Brouček říkal, tak pojď, já tě doprovodím. Tak letěli a on ji opravdu přivedl domů, tam se doma všichni radovali, ale Brouček něco prožil. Ona totiž, ta Verunka, vypadala úplně jinak, než všechny berušky, které ten Brouček znal. Byla taková krásná, červená, měla těch 7 černých teček. Ta byla tak krásná a Brouček se zamiloval. Jenže to je totiž takové složité trošku, protože Verunky nemůžou asi žít s broučkama, protože broučci ti lítají v noci a svítí a Verunky ty mají úplně jinou práci a lítají ve dne. Ale ten Brouček si nemohl pomoct, strašně se mu líbila. A teď to bylo tak, že ten Brouček si říkal, teď já vlastně můžu svítit kdekoliv, ono je to úplně jedno, kde svítím, že jo, hlavně když svítím. A tak se rozhodl, že se zase poletí podívat za tou Verunkou a bylo to tak několikrát. No a pak to skončilo tak, že vlastně ten Brouček na to dost doplatil, protože ta Verunka se nelíbila jen Broučkovi, ale taky Verunkovi. A Verunek se opravdu zlobil na Broučka, protože fakt se mu nelíbilo, že mu někdo za tou Verunkou chodí. Takže si na toho Broučka počkal a naplácal mu. A ještě si přivolal dalšího kamaráda, jinýho Verunka, takže Brouček dostal opravdu velký výprask. No, takže asi pochopil, že skutečně jako tohle nebude ta správná známost, přestože ta Verunka byla tak krásná a tak moc se tomu Broučkovi líbila. Tak Brouček byl nejdřív uplakaný, pak se rozhodl, že se neožení, že zůstane jako Janinka. A když to pak s Janinkou probíral, tak ta Janinka mu říkala, ne, ne, ty se musíš oženit, protože tvoje maminka už taky potřebuje pomoc. A Brouček říká, a koho pak já bych se vzal? A Janinka říká, teď u kmotřička a kmotřičky mají tu Berušku. Tak Brouček si to rozmyslel a řekl si, no jo, to bude ono. Takže šel, požádal kmotřička a kmotřičku, jestli pak by mu tu Berušku dali. A teď přišlo to zklamání. Ne, my ti ji nedáme, protože ty jsi byl takový neposlušný a my si myslíme, že by se s tebou ta Beruška neměla dobře. To bylo opravdu velké zklamání, takže Brouček zažil opravdu to, že jednou si vybral špatně, nevyšlo to, teď si vybral dobře, zase to nevyšlo. Jenomže Janinka byla zase k pomoci, počkala si tedy na toho kmotříčka a říká mu, kmotříčku, jestli pak vy jste byl vždycky poslušný a teďka budete takhle říkat Broučkovi, že mu nedáte Berušku, když on byl neposlušný? No a tak kmotříček se zastyděl, protože to byla pravda. A nakonec to dopadlo opravdu dobře, protože Brouček si tu Berušku vzal. Já vám ukážu, jak takhle spolu sedí. Tady vidíte. Jsou tam. A mají se rádi, pokud neumřeli, tak dodnes. Ale my víme, že v té knížce umřeli. Ale to nevadí, to už je jiný příběh. Takže vzali se, měli se rádi, měli spoustu malých broučků a berušek a my si ještě dál můžeme zaspívat písničku Letěl brouček přes palouček. Zpívejte s námi.
sliček na chodníček, aby dobře viděli. On je sliček na chodníček, aby viděli.
Tak jak jsme slyšeli, on to měl brouček těžké s tím ženěním a hledáním nevěsty, ale my si v našem shromáždění čteme už poněkolikáté o Samsonovi a Samson to měl taky se s tím vším ženěním a hledáním partnerky složité. No, než budeme číst takový závěrečný dramatický příběh ze knihy Soudců, tak bych vám ještě chtěl něco říci. Když byste navštívili světové obrazárny, tak tam můžete objevit pozoruhodné obrazy mimořádného muže, který se jmenoval Rembrandt. A tento muž byl několikrát inspirován příběhem právě o Samsonovi a Delíle. My ho budeme za chvilku číst a budeme potom kázat o člověku, o Samsonovi jako člověku a o nás jako lidech, a o Bohu a o Kristu. No, ale ještě k těm obrazárnám. V amsterdamském Rijksmuseu lze vidět scénu, kdy Dalila s prstem na rtech uspává Samsona, který leží na klíně. Je to tak typické pro něj, ale v pozadí stojí muž s nůžkama v ruce. A Rembrandt namaloval tvář toho muže jako sám sebe, takže vlastně sám autor tam stojí v pozadí a čeká na příležitost, jak by nebohého siláka zbavil vlasů, zbavilo ho jeho životní síly, která spočívala v zasvěcení Bohu. Ten obraz, když si najdete třeba na Google, pulzuje vyloženě napětím, ale co je zajímavé, jediný, kdo je v klidu, je Samson sám, ten naprosto netuší, že by mu cokoliv hrozilo. No a ve Frankfurtu nad Mohadem, ve Städel muzeu, můžete si prohlédnout dech beroucí obraz, další Rembrandtovo plátno, na němž Dalila už drží ustřižené Samsonovi vlasy, prchá ze stanu pryč a v té samé chvíli je izraelský soudce poprvé v životě a také naposled definitivně poražen. Leží v sevření nepřátel, poutají ho řetězy, on bezmocně zatíná palce na rukou i na nohou a v ten okamžik mu vrážejí dýku do očí, aby ho oslepili a to oslepili navždy. Tento biblický výjev Rembrandt namaloval, poslechněte, jako první ze všech výtvarných umělců na světě. No a tak si o něm nyní přečtěme z knihy Soudců ze 16. kapitoly. Čtěme od 4. po 6. verš a pak od 16. verše po verš 22. Skutky 16 od 4. verše.
Potom se zamiloval do ženy v hroznovém úvalu. Jmenovala se Delíla. I přišla k ní pelištejská knížata se žádostí. Hleď na něm vymámit, v čem spočívá jeho veliká síla, jak bychom ho přemohli a spoutali a zneškodnili. Každý z nás ti dá 1100 šekelů stříbra. Delíla tedy naléhala na Samsona. Prozraď mi přece, v čem spočívá tvá veliká síla a čím tě spoutat, abys byl zneškodněn. Když ho po celé dny obtěžovala svými řečmi a dotírala na něho, že z toho byl až k smrti unaven, otevřel jí své srdce do kořán a řekl jí, nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, protože jsem od života své Matky Boží zasvěcenec. Kdybych byl oholen, má síla by ode mne odstoupila. Zeslábl bych a byl bych jako každý člověk. Delíla viděla, že jí otevřel své srdce do kořán a poslala pelištejským knížatům vzkaz. Tentokrát přijďte, neboť mi otevřel své srdce do kořán. Pelištejská knížata k ní tedy přišla a přinesla s sebou stříbro. Ona ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit 7 pramenů vlasů na jeho hlavě. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila. Křikla, Samsone, jdou na tebe pelištejci. Procitl ze spánku a pomyslel si, dostanu se z toho jako dosud vždycky a pouta se třesu. Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil. Pelištejci se ho zmocnili, vypíchli mu oči a odvlekli ho do Gázy, kde ho spoutali dvojitým bronzovým řetězem. Ve vězení musel mlít, ale vlasy na hlavě mu začaly hned po oholení dorůstat.
My jsme četli, že duch Hospodinův od Samsona odstoupil. A tak i v této souvislosti si nyní poslechněme a pokud budete chtít, si i s námi zaspívejte píseň Jen neber ducha svého nám. Mám velmi rád autora, židovského autora, který se jmenoval Elie Wiesel, muže, který si přál být rabínem, chasidský žid, který ovšem prožil také jednu část svého života, velmi krušnou část svého života v koncentračním táboře. A tento člověk, držitel Nobelovy ceny míru, také mimo jiné, jako autor mnoha knížek, komentuje ve svých příbězích Starého zákona Samsona. A byl to právě Elie Wiesel, který napsal, kdyby se Samsonova příběhu uchopili autoři, jako byl například nejstarší známý řecký básník Homer, vytvořili by z posledního izraelského soudce božskou, nebo alespoň polobožskou bytost. Samson by se podobal někomu, jako je Herakles, synu boha Dia, a jeho avantýry s ženami by mu pravděpodobně byly přičítány k dobru, vždyť olympští bohové se nechovali jinak. Ovšem, autoři Bible Samsona neplácali po ramenou jako chlapáka, který to umí s ženami, nezahrnovali obdivem muže, který splňoval všechny předpoklady k tomu, aby byl supermanem. Nevykreslili příběh božského člověka, ale naopak člověka velice masitého a selhávajícího. Ačkoliv byl Hospodinem obdařen mimořádným charizmatem síly a byl i předurčen ke spasitelným činům, byl zároveň i člověkem velice, velice slabým, který si tak často nevěděl vůbec rady sám se sebou a s tím, co v sobě prožíval. Konec Samsonova příběhu je velmi tragický. ale opět nikoliv tragický na způsob řeckých bájí. Neboť Bůh Hospodin, nejvyšší Bůh a jediný, se Samsonovi vlastně nemstil. Četli jsme ovšem, že od něj pro Samsonův hřích odstoupil pryč. A řekněme si rovnou, nemůže se člověku stát nic horšího, než když Bůh od člověka odstoupí a nechá ho být, ponechá ho jeho vlastnímu osudu, už do jeho života prostě nezasahuje. Ale když nakonec Samson přece jen ve svém strašlivém ponížení a ve své ohromné ubohosti volal k Bohu, tak Bůh se nad ním smiloval a vyslyšel ho a vrátil se k němu. Mám za to, že to je jeden z biblických úžasných příkladů toho, kdy si můžeme říci, aniž bychom na to chtěli hřešit, že nikdy není pozdě na pokání, pokud to pokání v sobě, v srdci objevíme a chceme ho konat a chceme se pokořit před Bohem. Samsonův příběh velmi mnoho vypovídá tedy o člověku, o nás lidech, o našem charakteru, o našich neukojitelných tužbách a vášních, o naší lidské povaze. A to bude to první, co si dnes povíme. Samsonův příběh ale ještě mnohem více vypovídá o Bohu a dokonce zvláštním způsobem, takovým typologickým způsobem o Ježíši Kristu, který je poněkud jiným hrdinou, než jak si lidé hrdiny představují. A to bude to druhé, co je třeba si říci, a to nejpodstatnější. Tedy budeme pak mluvit hlavně o Bohu a o spasiteli Ježíši Kristu. Ale nyní o člověku. Četli jsme, potom se Samson zamiloval. Patrně není krásnější ani silnější emoce, kterou může člověk zažít, než je zamilovanost. Někteří moudří terapeuti říkají, že je to až poloviční šílenství. V Samsonových příbězích to nebylo poprvé a Dalila byla docela jistě krásná žena. Všechny smysly Samsona přitahovaly k pelištejské dívce. Prožil to, po čem touží a prahnou všichni lidé, euforii lásky. Mozek mu spolehlivě vyprodukoval fenyletylamin a zkušenosti praví, že když se člověk zamiluje, rozum často jde stranou. Ale je zajímavé, že v tomto biblickém příběhu rozum nestratila Dalila. O ní jsme četli, nebo číst v 16. kapitole Skutků, jak mu vyčítala, jak můžeš říkat, miluji tě, když tvé srdce není celé při mně. Jak můžeš říkat, že mě máš rád, když celá nejseš při mně. A tady musíme Dalile dát za pravdu. Má-li být vztah muže a ženy skutečně plný lásky, potom je naprosto nezbytné, aby se jeden druhému zcela oddali. Nejen tělesně. Samson si ale ještě pořád nechával jakási zavřená zadní vrátka. Ještě stále měl v sobě ducha Hospodinova. Četli jsme, že nikoli Samson, ale Dalila byla nezavřená v tomto vztahu. Cítila, že ji zcela nemiluje. A z příběhu vyplývá, že ani ona se Samsonovi ovšem zcela nevydala, neoddala, a že ona s ním vedla takový skrytý, tajný boj, o kterém on ale nevěděl. Skutečná láska znamená odložit všechny zbraně, všechny štíty, které máme před sebou. A proto láska vždycky riskuje zranění, protože nemůže a priori počítat s podvodem. Pravá je vykreslená hned na počátku knihy Bible v Genesis v 2. kapitole. Oba dva byli nazí a nestyděli se. Proto zrada lásky tolik bolí. No a pak se stalo, jak čteme v Biblii, Samson své srdce otevřel do kořán zcela a Dalila viděla, že jí otevřel své srdce. Je to fascinující, když se člověk člověku může zcela odevzdat, když najde někoho, komu může všechno o sobě vypovědět, neponechat si v tajnosti žádné 13. komnaty. Dva lidé, muž a žena, mohou být k sobě navzájem zcela otevření a svobodní. A Samson se Dalíle tedy vydal. To je láska. Jenomže to bylo z jeho strany. Dalíla se mu odmítla vydat. Oproti němu ona byla věrná především svému národu a svému božstvu. A tak vidíme, že lidé temnoty dovedou být mnohdy svým falešným bohům věrnější než synové světla. Samson otevřel dveře pohanské dívce, ale tím zabouchl dveře Pánu Bohu. A již zmíněný autor Eli Wiesel komentuje tuto situaci. Byla to Dalíla, která Samsonovi vzala srdce, rozum a duši. Srdce, rozum a duši. A my můžeme v Bibli číst, Samson nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil. Ale zatím mu všechno dobře procházelo. Nepřipouštěl si, že by mohlo dojít k nějaké dramatické změně a ještě v jeho neprospěch. Dosud byl vždy pánem situace on a Hospodin mu až dodnes žehnal. Neuvědomil si, že už zašel příliš daleko. Ač boží služebník, doopravdy přišel o rozum, srdce i duši. Odevzdal se do rukou Dalíly, která ctila Dágona. Hospodin od něj odstoupil, on si toho nevšiml. Myslel si, že všechno bude jako dřív, že opět zpřetrhá všechna pouta, že opět porazí všechny své nepřátele, že si u toho ještě užije dokonce nějakou legraci a navrch se ještě pomiluje s krásnou ženskou. Ale zatím? Pelištejci se ho zmocnili, vypíchli mu oči a odvlekli ho do Gázy, kde ho spoutali dvojitým bronzovým řetězem. Musel ve vězení mlít. Zavolali pak Samsona a s ním nevázaně pohrávali. Silný muž, dříve požehnaný Hospodinem, s neobvyklou silou se najednou stal otrokem. Potupený, zcela ponížený, zmrzačený člověk. Zpívali si o něm posměšné písničky a také ho patrně i pohlavně zneužívali při slavnostech boha Dágona. Eli Wiesel k tomu píše: kdokoliv si s ním mohl dělat, co se mu zlíbilo. Ve své kleci se stal vydrezurovaným zvířetem pro zábavu jiným. Kdysi naháněl strach a nyní je k smíchu. Bez pochyby je to nejtragičtější pasáž celého vyprávění. A tu volal Samson k Hospodinu a prosil: panovniče Hospodine, rozpomeň se na mne. Slabý, slepý, bezmocný Samson volal v celém příběhu teprve podruhé k Pánu Bohu. K Hospodinu volal o pomoc teprve podruhé. Poprvé to bylo, když také přišel o svou sílu, když se cítil strašně slabý. Jak je to typické pro nás lidi. Dokud máme síly, dokud jsme na koni, Boha nepotřebujeme. Ale líbí se mi, jak říká C.S. Lewis, Pán Bůh není hrdý. A tady máme v celém trapném a tragickém příběhu najednou evangelium o boží milosti. Bůh se nad Samsonem smiloval, milosrdný Hospodin se vrátil ke člověku, který dobře začal, měl všechny předpoklady k požehnanému životu, ale který svým hříchem všechno promarnil a zničil. Slepota a ponížení Samsona zlomily před lidmi i před Bohem. Už se nemohl spoléhat sám na sebe, na své charisma, ale už jen a jedině na milost Boží. A k tomu si nyní poslechněme písničku Vím, že tam jsi.
Vím, že tam si na mě pohledal.
Slyšeli jsme slova o člověku, o lidech, o nás, ale nyní slyšme evangelium o Bohu a o jeho spasiteli, Ježíši Kristu. Jak už bylo mnohokrát naznačeno a potvrzeno, Samson neodpovídá mravním hlediskům božích služebníků, jak bychom si to sami představovali. Ovšem, Bible přece zná jenom samé hříšníky. A komentátoři českého ekumenického překladu říkají, i vysvoboditelé byli jenom hříšnými lidmi. A tak jedinou, pouze jedinou výjimkou je Pán Ježíš Kristus, o kterém čteme a i dnes jsme četli v evangeliu. Víme, že někteří židovští učenci viděli v Samsonovi obraz Mesiáše, ale je překvapivé, že i církevní otcové v Samsonovi zahlédli jakýsi typ mesiášství. Už samotná zvěst o Samsonově narození byla totiž velmi podobná andělskému zvěstování Marii o narození Krista. Samson byl jediný soudce, o kterém čteme, že byl naplněn duchem hospodinovým. Tak jako Kristus byl plný ducha. Samsonův úkol zněl začít vysvobozovat Izraele z pohanského otroctví, což v plnosti přišel učinit a učinil Pán Ježíš Kristus. Samson jako jediný z celého národa se postavil proti nepřátelskému zotročení. Ostatní v národě rezignovali, akceptovali vládu Pelištejců i jejich bohů, Samson jediný nikoli. Samson byl jako Ježíš vydán do rukou nepřátel svým vlastním lidem. Jako Židé vydali Ježíše Římanům, tak potom předtím byl i Samson vydán Židy Pelištejců. Dalila Samsona zradila za úplatu, podobně jako Jidáš. Akorát Dalila měla dostat mnohem větší obnos stříbrňáků. Ale nejdůležitější podobnost Samsona s Ježíšem je podobnost smrti, respektive účinku jeho smrti. Samson za cenu svého života vydobil zdrcující a největší vítězství nad božími nepřáteli než za celý svůj život. Můžeme číst v knize Soudců v 16. kapitole ve 30. verši. Samson napnul všechny síly a dům se zřítil na knížata i na všechen lid, který byl v něm, takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo více než těch, které usmrtil zaživa. A my, křesťané, zvěstujeme a zvěstujeme celému světu, že smrt Ježíše znamenala smrt mnoha hříšníků. Vlastně všech. Kristus umřel kvůli nám a pro nás a umřel za celý svět. Tak jako se Kristus ztotožnil s námi, nyní my se máme a můžeme ztotožnit s ním a s jeho smrtí. Na nás už nemusí padat kvádry našich hříchů, naší bezbožnosti, jako padaly na Pelištejce v domě boha Dágona. Všechny ty kvádry padaly na Golgotě, na Pána Ježíše Krista. Všechny ty kameny našich vin a provinění. Mnohým pomohla Ježíšova přítomnost, mnohé uzdravil, mnohé zachránil, vrátil do života. Mnohým dal potěšení a vrátil naději, ale teprve jeho smrt znamenala spasení všech. Svou smrtí Pán Ježíš zachránil opravdu celý svět. Na kříži Kristově byly přibity hříchy každého z nás. Všechny zločiny vlastně vyvrcholily na Golgotském kříži, kde zabili nejen syna člověka, ale syna Božího. Jsme u samotného závěru dnešního zvěstování Božího slova. Jak jsme si řekli, kdyby Samsonův příběh dostal do rukou řecký básník, vytvořil by z něho polobožskou osobu, mytologickou postavu, ne nepodobnou Heraklovi. Ale kdyby dostal do rukou příběh Ježíše Krista, patrně by si s tím tak úplně nevěděl rady. Co s takovým Ježíšem? Neměl svaly, kterými by drtil protivníky, nevyhledával cizí ženy, ale vyhledával místa, kde se modlil, kde dokonce nakonec před smrtí vyhledal Getsemane, kde se až bolestně zoufale modlí o sílu, která mu chybí. Ježíš žádal, aby nemusel nést tento kalich a umírat a vyhnout se mu. Ježíš prosil své žáky, aby mu také pomohli se modlit. Potil krev, bál se a usiloval o poslušnost. Prožíval stísněnost, zármutek až k smrti. Když ho Ježíš zradil polibkem, nehrozil. Když byl nepřátelský voják zraněn, utěli mu ucho, tak ho uzdravil. Když ho chytili a spoutali a odvedli k výslechům, posléze na smrt pokorně šel jako beránek Boží. Nebránil se, nehájil, nehrozil. A když visel na kříži a posmívali se mu, že druhým pomáhal a sám sobě pomoci nemůže, tak si pomoci nedokázal. Samson oproti Ježíši vykazoval alespoň nějaké heroické činy. Není se proto co divit, že zvěst o Kristu se proto mnohým stala bláznostvím a něčím, co je k smíchu. Zvláště pro moudré filozofy Řecka. Pán Ježíš z jejich pohledu byl nepochopitelný a vlastně neuchopitelný. Ale právě toto je naše evangelium, že spása nakonec není k nalezení u takových siláků, jako byl Samson, ale s konečnou platností v Ježíši Kristu, jak o něm dosvědčil apoštol Pavel v epištole do Říma. Nestydím se za evangelium Kristovo. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry živ bude. Amen. A teď zpívejme, než se budeme modlit, píseň Já vím. Je to takové vyznání osobní, písnička Já vím.
Ja vím, bez tebe ne.
já vím, ty jsi mi dal všechno, já chci tebe mít. Já vím, bez tebe nemůžu žít, nemůžu žít.
A v tuto chvíli je čas ke ztišení. Můžete se ztišit sami doma a budeme se modlit i zde v tomto našem shromáždění. Poprosil jsem sestru Janu, aby nás k modlitbám vedla a po její modlitbě společně připojíme modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš Kristus, Otče náš.
Pane Bože, děkujeme za to, že jsme si znovu mohli připomenout, jak jsme podobní těm biblickým postavám, jak opravdu ztrácíme směr a přestáváme vidět tu tvoji cestu. A tak tě, Pane, chceme znovu chválit za to, že přesto, že se ztrácíme, tak ty se nestrácíš a můžeš nás nacházet a taky nás nacházíš. Tak děkuju, Pane, že i Samsonův příběh se mohl uzavřít tvým vítězstvím. A tak prosím o to, Pane, aby i nás si tak vedl tím zbytkem našich životů, aby jsme mohli opravdu vítězně dojít až k tobě, aby jsme mohli, Pane, najít vždycky ten správný směr a nestráceli se. A prosím, Pane, aby si zůstával s našimi milými, s našimi nemocnými a chránil je od všeho zlého. Amen.
A velmi prosíme také, Pane Bože, v tento čas pandemie, v tento čas, kdy svět všelijakým způsobem je také v chaosu, prosíme, aby se smiloval. Když se smiloval i nad Samsonem, který byl na konci svých sil, tak tě o to prosíme, aby zdával moudrost i politikům a všem, kteří nějakým způsobem musí mít odpovědnost a musí ji zvládnout. A tak se ti, Pane Bože, vkládáme do tvých rukou a také se vkládáme do tvých rukou i skrze slova modlitby, kterou si nás naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Vážení posluchači Českého rozhlasu stanice Vltava, v tuto chvíli se s vámi loučíme. Kdo byste se nám chtěli ozvat? Kdo byste nám chtěli po ukončení bohoslužby zatelefonovat, budete moci tak učinit 10 minut po závěru. Kdybyste chtěli mluvit o svém životě, o své víře, hledali pomoc, můžete tak učinit. Já vám nyní nadiktuji dvě telefonní čísla, která si můžete zapsat. To první 724 285 687. Ještě jednou ho zopakuji. 724 285 687. A druhé telefonní číslo, na které se můžete ozvat, je toto. 604 807 777. Ještě jednou ho zopakuji. 604 807777. A nyní přijměme slovo požehnání a slovo vyslání do života. Bůh, bohatý v milosrdenství z veliké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen. Poslední písnička, která zazní v této bohoslužbě, se jmenuje I když mě znáš. A je to opět takové velice niterné vyznání. I když mě znáš.
Zachránce můj jediný.